Odločitev je vsekakor zanimiva, zato ker ima nek podton v sebi, vsaj tako kot jo berem jaz. To se večkrat zgodi pri ustavnem sodišču, ampak ta podton v tej odločitvi je daleč najbolj glasen doslej. In sicer zaznava očitane resne kršitve in sicer vrsto leteh in zato sporoča vrhovnemu sodišču naj temeljito preuči ustavni vidik, najprej samo. Ukoliko se to seveda ne zgodi, je potem sledi tako ustavno sodišče tukaj doma, kot tudi seveda Evropsko sodišče za človekove pravice. Nekaj namigov je že v ločenih mnenjih, da gre za očitno kršitev tudi Evropske konvencije določenih pravic, med drugim pravice do poštenega sojenja. Tako da je stvar, mislim, da skrajno resna in da je vrhovno sodišče v nekakšni zanki. Zdaj ima možnost, po mojem prepričanju zgolj, da samo najde kršitev. Če pa tega ne najde, bo pa kršitev razglašena kasneje na eni od teh dveh omenjenih ustavnih stopenj.
Torej, zgodba še zdaleč ni zaključena. Vrhovno sodišče lahko še pove svoje, ampak ni nemogoče, da tudi ono ne bo tako pogumno, kot ni bilo ustavno sodišče, pravzaprav, da bi bilo tukaj, da bi bila sodba jasna. Ali gre res samo za ta postopkovni zaplet ali še kaj drugega?
Ne gre zgolj za postopkovni zaplet, kot sem rekel, gre za sporočilo, predvsej jasno sporočilo iz ustavnega sodišča, da ukoliko vrhovno sodišče samo ne opravi temeljite analize z ustavnopravnega vidika in ne najde, na primer, kršitve, ne, bo sledila temeljita presoja na ustavnem in evropskem sodišču, kar sem pa že poudaril prej, so pa namigi, že vemo naprej, da bodo vsaj trije sodniki našli kršitev, a ne, ker so jo zdaj našli že očitno kršitev. To se pravi, da je velika, velika verjetnost, da bodo zbrali večino tudi za običajno kršitev. Ne? Kajti standard očitne kršitve je tako hud po dosedanji ustavno-sodni praksi, da pravzaprav od skoraj 600 primerov, nobenim od primerov niso našli očitne kršitve, razen v enem, v katerem so sodili nekemu Ukrajincu v slovenskem jeziku. In v tistem primeru si je ustavno sodišče prej vzelo primer. Ne? To se pravi, da so v tem primeru Janeza Janše že trije sodniki našli očitno kršitev, je že velika stvar. Se pa ne zahteva v drugo, seveda, očitna kršitev, ampak vsaka kakršnakoli kršitev. Tako da je sporočilo jasno, vrhovno sodišče mora upraviti temeljito ustavno-pravno analizo. Ukolikor ne najde kakšne kršitve, bo o tem presojalo ustavno in pa Evropsko sodišče in velika verjetnost je, da bo tam razveljavljeno, kar je seveda velika zaušnica rednemu sodstvu in vrhovnemu sodišču kot vrhu rednega sodstva. Tako da je vrhovno sodišče tukaj v bistvu pravzaprav v najbolj nezavidljivi situaciji.
Potreben je zgolj čas, da se te presoje opravijo. In vendarle bo moral v petek predsednik SDS v zapor. Tega se zdaj ne da več preprečiti.
To je še mogoče preprečiti. Namreč vrhovno sodišče lahko zadrži izvršitev. Nekateri ustavni pravniki celo pozivajo k temu, nekatera ločena mnenja pozivajo k temu. Neki namigi so tudi v to smer v sami sodbi ustavnega sodišča. Vkolikor pa se to ne bi zgodilo, mislim, da bi bilo to napačna odločitev. Namreč tudi sicer soglašam s temi tremi ustavnimi sodniki, ki so videli očitno kršitev in zahtevali zadržanje zaradi nepopravljivega posega v pravice, ampak kot sem tudi že zapisal, ne, Janšev primer, kljub temu, da je očitna kršitev v slovenskem okolju, to ni dovolj. V slovenskem okolju morate imeti tudi pogum, da to rečete v primeru, ko gre za Janeza Janšo. In tudi na tem mestu čestitam še enkrat sodnikom Deisingerju, Petriču in Zobcu, da so ta pogum izkazali.
Hvala lepa, dr. Klemen Jaklič, za ta pojasnila.
Hvala vam.
Srečno, nasvidenje.
Okay, srečno.